har du sant sett. Oi, sant, sa Real Sociedad-fansen. Oi, han, korrigerte Athletic-fansen. Oi, han var god, sa de som ikke hadde sett han før. Oi, han, sant sett, og de andre løvene fra Bilbao spiste Real Sociedad-levende. Aubameyang var kanskje ikke en bom allikevel, mens trønderne har svaret på om Jules var kapabel til å kunne ødelegge Sevillas gullsjanser eller ikke.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
For han kunne det, ja. Ha, 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 ha. Å, hei fra Oslo sentrum, der dårlige ordspill fra sekund 1 betyr at Magnar ikke med i dag, men det Jonas Giæver. Hei.
Shalom of Holmes og alle andre ting.
Og dette Petter Veland, som ikke beklager et eneste av de ordspillene der. Hei, hei.
Hei, Petter.
Skal vi...
Må du si hei tilbake til
ja,
meg?
Ja, hei.
Ja, sant, takk.
Skal vi tygge noe drøv, eller skal vi bare komme i gang?
Jeg kan jo gi lytteren et litt sånt behind the scenes på hvordan det var da du kom inn i rommet her. Jeg er jo kommet direkte fra jobb hos Dagbladet, og det er jo litt sånn at jeg heseblesende kommer inn her og dytter i meg to kopper kaffe og prøver å gjøre meg litt klar, ettersom jeg føler meg alltid veldig lite klar til disse episodene når jeg er på jobb først. Du kom inn og... med en eneste gang og var et eneste stort fyrverkeri.
Så, yes.
Så jeg kjenner at jeg skal prøve å matche deg på energi.
Mm-hmm.
Men jeg er litt sånn redd for at jeg blir et sånt utbrent Tyrannosaurus Rex-fossil nå hvert øyeblikk.
Nei, det går nok helt fint. På samme måte som at det gikk ganske så fint med Elche, da den serierunden som nettopp er i ferd med å bli spilt ferdig. Det er jo fortsatt en kamp som gjenstår der, men den 25. serierunden, den startet på Martinez Valero. Elche Rayo Vallecano 2-1. Mm. Fran Garcia med sitt første La Liga-mål sendte Rayo Vallecano opp i en ganske så fortjent ledelse. Men så var det jo Elche da som i forrige hjemmekamp mot Alaves snudde fra underlege til seier på første gang siden. Lurer på om det var det steinalderen eller var det middelalderen som var forrige gang?
Jeg skulle vel si krigen, men du kan godt ta... Ettersom vi var inne på fossiler, så kan vi jo gå tilbake til...
Ja, fossilenes tid.
Ja.
Det var forrige gang Elche snudde en hjemmekamp til seier, før de altså gjorde det mot Alaves i forrige hjemmekamp, og så gjorde de det søren meg igjen mot Rayo Vallecano etter skåringer av Guido Carrillo og Ezequiel Ponce. Og plutselig, Jonas, plutselig, så ser det ut som at Valencia kanskje ikke engang blir nest best i Comunidad Valenciana denne sesongen, for nå er det bare poenget bak.
Ja, Elche, det var egentlig den klubben jeg forventet at det skulle gå ned om og hjem denne sesongen, etter at de karret seg at de fornyet plass forrige sesong, og det var jo egentlig bare, det var noen varavgjørelser og noen skudd i ståpen fra Rafa Mir og Huesca som til syvende og sist gjorde at Elche kunne strekke armene i vær og spille sesongen 2021-2022 også i Spanias øverste divisjon. Men altså, Ezequiel Ponce, altså, det er sånn... jeg husker jo Ezequiel Ponce, han var sånn... altså, som absolutt alle spillere som kommer ut av Argentina gjør 2-3 morsomme ting i ung alder. Og sånn som man tenkte at, wow, her er det noe helt, helt spesielt. Så dro han til Roma og ingenting skjedde, og så hadde han vel litt opphold i Granada, hadde han ikke det?
Jo, og der skårer han i debuten, og så gikk han 22 målløse kamper etter det.
Ja, han skårer debuten her åpenbart.
Yes,
ja,
så nå, tok 17-18 minutter.
Ja, sånn 21 neste kamp, da blir det ikke noe mål da.
Ja, sånn, altså hvis han følger malen da, så skal han jo egentlig ikke score mer denne sesongen.
Nei. Nei, men vi regner jo med at det er sånn det blir, og at han drar tilbake til Spartak Moskva uten å ha gjort noe særlig mer enn det her, men det målet der kan jo fort bety at Elche, først og fremst, altså nå er det jo, skal vi se, Elche er på 29 poeng med 25 kamper spilt. Må vel nå 40 kanskje da, for å være helt sikre på, du har kanskje statistikken ja, på hva man trenger.
40 poeng, det var liksom det man tenkte for en sånn 8, 9, 10 sesonger siden.
Oi, er det så lenge siden?
Ja. I en periode der så var man plutselig oppe på nikka på 40. Altså, nå tok jeg et sånn random sjekk her, 2006-2007. Da rykket Celta Vigo ned med 39 poeng. Sesongen etter, og det er rekord, så rykket Real Zaragoza ned med 42. Og Real Betis tangerte den rekorden sesongen etterpå, og så holdt det seg liksom jevnt godt oppe på 30-tallet. Villarreal var også oppe på 41, da de rykket ned i 2011-2012. Men de siste sesongene så har man ikke trengt så mye. Deportivo La Coruña i 2017-2018, de rykker ned med 29 poeng. 2019-2020 legger Nes med 36, så da begynner man å snu seg litt. Forrige sesong, Huesca med 34. Ja. Og poengsnittet til for eksempel Levante tilsier at de aldri i verden kommer til å komme seg opp på 35-ish. Cadiz og Alaves ser jo også ut til å slite såpass med poengsnittet at en 17. plass kommer nok til å beholde plassen hvis de tar en 33-34, tenker jeg. Kanskje ja. Den maks 35.
Ja, da er det 6 poeng til da, så er de sånt, sikre.
Ja, så Elche ser det veldig bra ut. Rayo Vallecano, er det fullstendig rakning både på og utenfor banen der nå, eller er dette bare ned i en bølgedal og så er de på vei opp igjen?
Nei, det her er ferdig. Dette her er akterutseilt. Hvor mange kamper er det nå? Er det de 7 siste uten seier, og så er det 1 uavgjort som var vel mot Alaves?
Det er det poengmessig nest dårligste laget i La Liga i 2022.
Ja, altså, vi snakket jo om det i forrige episode også. Nå er det vel 4 strake tap, og som du var inne på, det er jo bare kalibalikk og faenskap på kontorene og egentlig på treningsbanene, enten det er for herrelag eller kvinnelag, virker det som, altså med tanke på uttalelser fra Oscar Trejo og litt sånn ulike ting som selvfølgelig er forståelig, men samtidig som gjør at det murrer enda mer. Andoni Iraola har vel aldri vært i en dårligere steam enn det han er nå som Rayo-trener, og det lover jo ikke godt. Nå fikk vel, var det han der general manager, omtalte de vel han som fikk sparken nå nylig i Rayo, uten at det var noe sånn særlig grunngivning for det som jeg så hvertfall, annet enn at de
Nei, det er vel mer det at Raúl Martín Presa føler på presset og er nødt til å gjøre noen, så han dytter folk foran seg, var det Bartomeu gjorde stort sett hele tiden, ja, for der falt jo styremedlemmer og formen og økonomisjefer og sportsdirektører, de bare falt jo som fluer mens Bartomeu sto.
Så er det Martin Presa og Josep Maria Bartomeu er same, same, but different?
Det tenker vi kan si.
Ja, nei, men for å kvittere ut Rayo i hvert fall, da, det er nedadgående kurve, altså de har hoppet fra et fly, og så har de glemt igjen fallskjermen sin i det flyet. Altså det her rett i bakken nå hvert øyeblikk, og så spørs det hvor langt det fallet blir da.
Ja.
Jeg tror ikke det fallet blir så stygt at de skal begynne å kjempe mot nedrykk, men jeg tipper at vi sitter og snakker et sted mellom 14 og 16, når sesongen er ferdigspilt.
Jeg vet ikke om du har sett det, men 71 grader nord har jo startet en ny sesong nå. Team, der det er 2-2 som er på lag.
Vet du hva, jeg må få sagt det til lytteren. En ting dere må vite om Petter Veland, vi har snakket mye om hvis Petter Veland noen gang skulle være med i et reality-program, så har Petter ved gjentatte anledninger sagt at han vil være med i 71 grader nord, så hvis det er noen som nå driver med rekruttering for 71 grader nord kjendis, eller til og med sikkert en vanlig 71 grader nord, som har lyst på en kandidat eller en deltaker som er altså fra seg av begeistering, ring Petter Veland.
Ja, takk.
Ja.
Det som uansett var poenget da, fordi du drev å snakke om å hoppe ut av fly, uten fallskjerm, det gjorde jo heldigvis disse deltakerne da, de fikk fallskjerm.
Åja, så du har heldigvis hoppet de uten fallskjerm,
alle sammen. Ja, nei, og derfor må de hente en ny deltaker. Hei, hei.
Ja.
Nei, det er så desperat jeg ikke. Men han er inne, jeg husker dessverre ikke etter navnet, han heter Safari, han er fra Mysen. Han lander i et tre, han. Så jeg tenker kanskje det er liksom Rayo Vallecano 2022, at det går ikke så ille at de faller fra 1000 meters høyde uten fallskjerm, men det ser ikke ut som at det er stødig landing i alle fall.
Nei, nettopp. Nei, men det er nok, jeg synes det er en god analogi på dem. Jeg synes jo det er litt trist, for at dette er jo en sesong som på flere måter egentlig for Rayo, ender jo med det som skjer utenfor banen, det som skjer på banen. Nå skal de det er ikke så lenge til de skal spille mot Betis i returoppgjør i semifinalen i Copa del Rey, og da det er på en måte siste kampen deres for sesongen, sånn egentlig.
Mm.
For det er lag i La Liga som er dårligere enn dem, og som kommer til å fortsette å være dårligere enn dem ut sesongen. Og da nevner jeg Levante og Alaves i hvert fall som to, og så tror jeg Granada er på vei ganske greit nedover de også.
Og da bygger vi bro over til lørdagen, som startet med nettopp Granada mot Villarreal. Nedrykksstrid mot nedrykksstrid, vil vel kanskje Magna ha sagt, men siden han ikke er, så sier jeg det. Jakten på topp 4. I notatene her så har jeg skrevet at Arnaud Danjuma skårer hat-trick, at Luis Mia skårer 1 av 3 mål i denne kampen for straffemerket, at Moy Gomez satte inn 1-4. Så har jeg notert Et stikkord her med V-A-A-A-A-A-A-A-R. Wow. For den ene var-situasjonen da tok tid, som vel var på stillingen 0-0. For det, jeg kan ta foranledningen, og så kan du prøve å kortfatte og forklare hva som skjedde. Det jo da Osuni, han nye Granada-spilleren som ble hentet fra Ferencvaros, der han var lagkamerat med Zakariasen og Tokmak. Han forsøker å bidra defensivt, lykkes ikke spesielt nærmere grad, så han lager straffespark og får direkte rødt kort. Og det jo denne utvisningen, skal dette være rødt eller ikke, som dommer blir bedt om å gå ut på monitor og se på, men det var vist ikke så lett å få gjort.
Nei, det var ikke lett overhovedet, og en av våre, holdt på å si, lojale lyttere, eller faste lyttere, Andreas Seipa-Jervi, han spurte jo litt om hva det var som egentlig skjedde i den situasjonen, han spurte ned på Twitter, og for å prøve å ikke dra dette for langt ut, altså det første han spør om er jo hva som egentlig skjer med om Osuni ble utvist eller ikke. Han ble jo ikke utvist, han fikk jo gul kort til slutt, men for å lese kjapt gjennom det jeg skrev, rødt kort og straffe, så omgjort til gul kort og straffe etter at dommer måtte rydde opp i krangling. Aurier fikk gult, som var feil og måtte gjøres om, så Danjuma fikk i stedet for. Aurier fikk ikke gult, så fikk Herman gul kort for samme krangel, så rødt kort skrotet, gult i stedet, så straffe, mål.
Og dette tok 6,5-7 minutter-ish.
Jeg tror det morsomste med hele den situasjonen der var, er det Hilman Sano som skal ut og sjekke var, altså du får jo opp den der var split screen, og du skal få se hva han får se, og så snur han seg og løper tilbake igjen, for da har det brutt ut krangel mellom Danjuma og Herman, og så må han løse opp ideen, og så skal linjemann ut og begynne å snakke litt og si hva han har sett, og da tenker jeg at her må det komme et rødt kort. Altså, det er Vaya Rafa no Mejodas, tenkte jeg med en eneste gang, for de som tar den referansen der. Og så er det ut igjen å sjekke, og så er det omgjøring, og så er det, nei, det var en eneste stor lokora. Egentlig, jeg har en annen nå for så vidt også, men det, hvis jeg ikke hadde hatt noen lokora, så hadde det her vært lokora.
Jeg elsker det. Sånn kan jeg sitte og kose med meg. Jeg vet at det er sikkert det er lyttere som river seg i håret nå. Men jeg bare elsker når sånt skjer, fordi altså, alt kan skje, og det er så utenfor boksen det som skjer. Altså, du skal ut og sjekke en situasjon på monitor, og mens du er ute og spiller stopper, så skjer det en annen ting som gjør at du må omgjøre det du egentlig trodde skjedde da, fordi du fikk egentlig ikke med deg hva som skjedde. Nei, vet du hva, altså gi meg det der hver eneste kamp, altså gi meg 10 minutter varstopp hver kamp.
En ting jeg synes var litt gøy med det her var jo, jeg synes jo først det var litt sånn, jeg ble litt betenkt da, Aurier fikk gul kort, han gjorde strengt tatt veldig lite for å få gul kort, og så jo ut som et eneste stort spørsmålstegn da han fikk det gule kortet. Men selvfølgelig da, i klassisk og perfekt egentlig Serge Aurier-mode, så klarte han jo på det å si et gul kort litt senere i oppgjøret uansett. Så han passet på at det gule kortet egentlig bare ga så mye mening som overhovedet mulig, og selvfølgelig ga han også bort et straffespark. For det var, hvorfor ikke liksom? Ja. Så nei, men jeg synes bare det var, jeg ble veldig betenkt da først Aurier fikk bare et gul kort for egentlig ikke å gjøre noen ting, da det var Danjuma som skulle hatt det til å begynne med.
Ja. Så dette var altså da en kamp som inneholdt 5 skåringer, 9 gule, eller egentlig 10 da, siden henne ble trukket tilbake igjen.
Ja.
Et rødt kort som ikke var rødt, og 3 straffespark. Og Granada taper sin 5. kamp på rad. Og om de taper 1-3 eller 1-4, altså det, hvis absolutt all maksimal uflaks plutselig faller ned over Los Carmenes, så kan det hende at den 1-4-skåringen betyr at de rykker ned i stedet for å beholde plassen. Men da må de for det første havne på samme poengsum som et lag som de har likt innbyrdes oppgjør mot, og så må den generelle målforskjellen være 1 mål dårligere. Så det skal ganske mye til for at den 1-4-skåringen blir avgjørende på noe som helst vis. Men din gode venn Robert Moreno, han takler ikke det 1-4-målet så veldig bra. Fordi i det fløytesignalet gikk. Og jeg litt usikker på om dette her kom ut på selve TV-kampproduksjonen, for dette her så jeg på oppsummeringsprogrammet til Movistar søndag kveld. Da går jo Unai Emery, han går jo berserk, sånn som han alltid gjør. Uansett når lagene skårer, så er det ned og knytte med nevene, ja, og hilse på støtteapparatet og alt sånt. Og rett etterpå så blåser dommeren av kampen, og Unai Emery liksom, ok, da besinner han seg, bort, går mot Robert Moreno, ut med lanken, og Robert Moreno, niks, du jubler for 4-1, nei, du kommer ikke her og tar meg i hånda etterpå da.
Det er litt sånn som da Jose Mourinho nektet å ta Antonio Conte i hånda, da United møtte Chelsea for noen år siden. Da de jublet, da Chelsea, eller Antonio Conte jublet noe helt hinsides på 3-0, eller hva det var for noe. Og det mente Mourinho var respektløst. For da lå de jo allerede nede. Da var det liksom sånn, du jubler ikke for det. Det er liksom kollegialt å ikke gjøre. Så det er litt det samme. Så Robert Moreno og Jose Mourinho, de er litt av samme ulla. Forskjellen er bare at Mourinho har klart å være litt karismatisk og litt tidligvis litt morsom, mens Robert Moreno ikke har klart det.
Nei, så nå går det virkelig mot skjebnekamp for Cadiz og Granada, som jo møtes i neste serierunde. Vi skal straks til Cadiz, men før det så var det jo en kamp som ble spilt i Pamplona mellom Osasuna og Atletico Madrid, som endte 0-3 etter skåringer av Joao Felix, Luis Suarez og Angel Correa, og dermed Jonas Gjever 90. Det februar så kom den første bortekampen til Atletico Madrid denne sesongen der de ikke slapp inn mål. Hva skjedde?
Det som skjedde var jo at de skårte veldig tidlig, først og fremst. Og altså for all den kritikken vi har gitt Diego Simeone, så er det en ting Atletico Madrid fortsatt er forholdsvis gode på. Altså de er dårligere enn før, men de er forholdsvis gode på det å forsvare ledelser. Så kan du godt si at, ja, men hva er sammenligningsgrunnlaget? Ja, hvis du sammenligner med 2013-2014, selvfølgelig er de bånd i bøtta, for de har gitt vekk en del ledelser også. Men de har det i seg fortsatt til å forsvare og det å kjøre på i kontra. Og det synes jeg de var veldig gode på her, samtidig som at Osasuna... Altså, Ante Budimir har vel skåret ganske ofte, egentlig, mot Atletico Madrid, både for Mallorca og vel for Osasuna. Så han er jo en type som kunne ha gjort litt vei i vellinga for dem, men... Samtidig så synes jeg egentlig at Atletico Madrid hadde forholdsvis god kontroll. Og noe av det er jo litt også det at de gikk jo tilbake til 4-4-2.
Ja, det var mitt neste spørsmål. Altså, er det så enkelt at nå skjønner Simeone at denne prøvefeil eksperimenteringsgreia må slutte? Fordi bakteppet her er jo at på torsdag eller fredag, dagen etter, eller to dager etter hjemmetapet mot Levante,
som altså
jo er
uke.
All time low, ja, nå er det jo mandag, så, ja. I forrige uka. Så kom det jo først en sånn marka konfidensial, med at det er ruptura mellom Diego Simeone og sportsjef Andrea Berta, at Simeone ikke føler at han blir backa tilstrekkelig, at han ikke får de spillere han ønsker på overgangsmarkedet, og at dette da naturligvis da kom inn mot bortekampen mot Osasuna, der David Garcia spiller, var jo også en sånn typisk sånn, ja, bra timing på saken. Men da så jo Miguel Angel Gilmarin sitt snitt til å vedlegge sine disipler et besøk på treningsfeltet dagen før kampen, og å komme med en sånn statement på hjemmesiden med at vi har full tiltro til prosjektet, til Simeone, normal bare legge alt de har i hendene fra seg, sette alle kluter til, og nå starte en ny liga for vår del, som var i 14 kamper, og alt handler om å havne topp 4.
Miguel Angel Gilmarin er hvem?
Han er Atletico Madrid-president.
Ja, bare for å ta det med.
Og han snakker sjeldent. Han bryr seg sjeldent nok til at han går ut offentlig. Det er som regel Enrique Cerezo som er mer hands-on, som pleier å være den som går ned i garderoben etter kamp og så videre, sammen med Andrea Berta. Det at Gilmarin var den som tok til ordet, legger på mange måter litt premissene for hvor alvorlig situasjonen er. Men jeg synes det da er interessant at i kamp 1 etter, jeg kaller det den første ordentlig brannen i Atletico Madrid garderoben da, etter at Diego Simeone overtok for 10 år siden, så går han så bastant og knallhardt tilbake til 4-4-2 med bekker som er bekker, med sentrale midtbanespillere som er sentrale midtbanespillere, og spisser som er spisser.
Jeg er enig. Bare for å korrigere oss selv, altså det er Gilmarin er jo den som er daglig leder, og så er det Enrique Cerezo som er president, bare sånn.
Ja, Gilmarin er eier.
Ja, Det blir riktig. CEO, så det blir jo en form for dagleder. Ja, anyways, det er semantics. Men ja, jeg er enig med deg, men, jeg synes, men det er en spiller her som jeg også tenkte på. Han spiller jo ikke hele oppgjøret, men jeg synes han gjør det så mye mer dynamisk for Atletico Madrid, og det er Marcos Llorente. Jeg synes... Det er rart å si, ass, fordi Marcos Llorente er en type som du ikke hadde forventet at det skulle bli en av de absolutt viktigste spillerne for en klubb som skal ligge på topp 3, topp 4 hver eneste sesong. Men gud hvor viktig han har blitt for i dag her. Han og, i hvert fall til min smak, Stefan Savic, synes jeg er så viktig for det laget her. Og Savic er viktig fordi han spiller. Jimenez er inn og ut. Ja, han er bedre, helt enig.
Litt med skade igjen denne gangen.
Nettopp, ikke sant? Savic er den som står igjen hver eneste kamp nesten. Han er veldig sjeldent ute, så han er veldig, veldig viktig. Det er Marcos Llorente også, selv om han dessverre har vært både syk og skadeplagget denne sesongen her. Og så synes jeg at... Yannick Ferreira Carrasco er, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, han er La Ligas mest undervurderte angrepsspiller. Kan spille så mange roller både på høyre siden og venstre siden, men han er best når han får spille, ikke ren kant, men renere kant. Jeg synes han Mandava, jeg har ikke sett så mye av han før, men
Reinildo.
Ja, Reinildo Mandava, jeg synes han var... Altså, han er et stødigere alternativ defensivt enn det Renan Lodi er.
Ja, og der er vi jo litt tilbake igjen til den, håper jeg, kallet gode gamle Simeone, for han hadde ikke mange offensive bidrag, men Nei. Det tror jeg han hadde fått beskjed om, at skomaker blir ved din lest.
Jo da, men jeg er litt nysgjerrig på hvordan det blir de kampene de faktisk må angripe Atletico Madrid. Mm. Her måtte de jo ikke det, fordi de skårte så tidlig. Da er det greit å ha Renildo og Brusalco på hver sin side, som er... bedre defensivt enn de er offensivt. Det var jo det som gjorde Atletico Madrid såpass spennende på et tidspunkt under Simeone med Kieran Trippier, at han var så god i det oppbyggende spillet.
Mm.
Altså, jeg mener at, at Kieran Trippier har forlatt Atletico Madrid. Det er et kjempetap. Det har det blitt vist gang etter gang etter gang, med tanke på hvor god han har vært i passningsspillet. Men i det oppgjøret her så går det aller meste i den retning. Altså, selvfølgelig så er det noen marginer her, da, når Luis Suarez får skyte fra 45 meter, og Sergio Herrera...
Det er litt synd at Magnar ikke er for å hudflette Sergio Herrera.
Ja, men det var jo litt sånn, altså Murphys law da, for alt gikk jo galt både for meg og Magnar, sånn Sergio Herrera, eller for Magnars del så kunne han jo hudflette Sergio Herrera, men for meg så har jeg jo, som sagt, jeg har skrinlagt Luis Suarez nå de siste 5 årene, og jeg tror det var noen som hadde et spørsmål om jeg mener det fremdeles.
Ja, det er helt riktig, det var Christian Halvorsen. Ja. Kan han egentlig avskrives?
Nei, jeg vet ikke, faen jeg, men jeg begynner å bli litt sånn, vi har jo snakket en del om det her nå, men han er jo et fossil, men tydeligvis er han noe som du klarer. Han er mer Jurassic Park, da, for å si det, enn noe annet. Han har blitt vekket i livet igjen.
Apropos Jurassic Park, jeg trenger den fine overgang til Cadiz Retafe, for der er det noen dinosaurer også. Og før denne kampen her, så sto jo Cadiz med 0 seire på hjemmebane, 7 uavgjorte og 5 tap. Retafe sto med 0 seire på bortebane, 5 uavgjorte og 7 tap, så denne kampen her endte jo garantert uavgjort, sa folk før kamp.
Ja.
Og det gjorde den jo.
Sa folk. Nei.
Det sa folk. Mange folk som sa det. Det betyr at Retafe... og her har du et ganske så kraftig paradoks. For vi snakker jo om Kike Sanchez-Flores-tabellen.
Ja.
Du har jo faktisk gått så langt og nesten hintet om at Diego Simeone nesten på et vis bare frukt av grunnlaget som Kike Sanchez-Flores la som Atletico Madrid-trener ja, i den fotball-tv-episoden.
Det mener jeg.
Men allikevel da, så har han nå bidratt sterkt, han også, sammen med Mitchell naturligvis, som får mest av denne tvilsomme æren. 13 strake på bortebane for Retafe uten seier, for aller første gang i klubbens historie. Så det er fortsatt ting å rette på. Startet jo bra dette her da, med Borja Mayoral som sendte Retafe i en tidlig ledelse, og så er det sjefsdinosaur Alvaro Negredo som utligner til 1-1 rett for pause.
Stegosaurusen selv. Ja, han ja, altså men hva skal jeg si, det er noe med det Retafe-laget her jeg liker, altså. Jeg synes det er De har klart å finne den der miksen mellom det å være en gjeng med bråkebøtter og det å nå kunne fostre fram et par litt sånne morsomme artister også. Jeg har nevnt det en del ganger, men du ser det litt oftere nå, liksom Oscar Rodriguez og Mauro Arambarri side om side, liksom. Det er veldig, veldig rart å se på. Men samtidig så det fryktelig gøy. Altså, de får så mye ut av det, og selvfølgelig når Damian Suarez begynner å lage bråk ut på det her også, det nei, det... Getafe et lag som har blitt litt gøy igjen, men de er jo... de er gøy på, hva skal jeg si det da? Altså, de er gøy på de premissene du selv finner humor i, og vi vet jo at jeg har en veldig rar form for humor, og det tror jeg du har også, Petter.
Ja, ja, definitivt, og dette her er jo enormt subjektive preferanser, på samme måte som at jeg kan sitte og se 10 minutter med var kaos og monitorskjerm og krangling, så skjønner jeg jo at andre folk har det langt opp i halsen.
En annen ting som jeg synes var litt gøy her, nå vet ikke om du har det som Locora, det her har vi ikke krysssjekket med hverandre, men det godt at jeg i så fall stjeler denne vei. Farlig i den kampen her. Nå sikkert hvem det var som skjøt, eller tror du det var Arambaré som skjøt?
Og Farlig, han skyter hardt.
Og han skyter jævlig hardt. Og han har jo alltid en eller to golasos hver eneste sesong, der han skyter fra 25 til 30 i krysset. Den her hadde nok faktisk gått i krysset nå, hvis ikke Farlig hadde satt trynet sitt foran ballen. Altså, han skyter jo Farlig i bakken. Altså, det var jo, han måtte jo ha hjelp, og selvfølgelig, jeg blir litt sånn redd når jeg ser hodeskader, men det at det Farlig er så clean hakkegæren at han setter trynet sitt foran det skuddet til Arambaré, det applauderer jeg litt, altså, selv om det ikke leder til noe særlig her annet enn at han måtte ut og ta seg en 5 minutter på siden før han ble dyttet inn på en. Eller ble han dyttet inn på en?
Ja.
Han ble byttet ut i slutt i hvert fall.
Ja, men de 5 bokstavene som kom ut av hans munn, da han...
Pumba?
Ja. Takk. Real Madrid, Alaves, 3-0. For aller første gang, og nå må du hjelpe meg litt her nå. Skal vi kalle det for VAB, eller BAV, eller BDA, eller hva blir det når Benzema, Vinicius og Asensio skårer sammen for første gang?
Jeg synes VAB er det som morsomt ut,
ja. VAB, ja.
VAB,
ja. Da etablerte vi stjernetrioen VAB mandag 21. februar, for det var Asensio igjen fra utenfor 16.
Ja.
Mannen klarer jo ikke å score vanlige mål. Vinicius med en veldig fin prikk over en veldig fin i, og Karim Benzema fra straffemerket på overtid. Dette var en litt rar kamp.
Altså den kampen her, jeg skrev jo i Discorden vår, var dritkjedelig. En møkk kjedelig, en elendig fotballkamp. Men så var det to helt sinnssyke scoringer, og åpenbart hadde straffet til Benzema, men det er den rareste kampen jeg har sett på lenge, for det her var altså så møkk dårlig fotball fra begge lag, og så bestemte bare Asensio seg for å selvfølgelig ha en enorm golazo, og så var det kampens store prestasjon, var jo da 2-0-scoringa til Real Madrid, som er bare fullstendig hard porno.
Ja. Det ville vel ha blitt omtalt som en sjokolademus med cranberry sauce av Magna, hadde det ikke det? En sånn type scoring.
Jordbærkyss med fløte og sukker og pikekyss og marengs.
Og litt havsalt på toppen.
Salty caramel.
Nå snakker vi!
Ja, ja, ja.
Nå snakker vi!
Ja, ja.
Men hva var det skulle si? Real Madrid kom jo fra et... skal vi kalle det for et OK-minus resultat i Paris, men en revva prestasjon.
Ja.
Og en dårlig... Altså. Her også er jo litt sånn, kanskje et paradoks da, i hvor stor grad kan man være kritisk til en kampplan som holder i 93 minutter? For det er jo, altså, hadde de reist herfra med 0-0, så hadde jo Ancelotti på mange måter blitt litt sånn hylla. Bare, ja, de hang i tauene, men de reiste tilbake med 0-0, og så lenge de vinner kampen på Bernabeu, så er de videre. Men jeg var jo veldig kritisk til Real Madrid sin inngang til kampen, og måten de spilte fotball på, ved å bare ta hensyn til hvem de møtte, og ikke ha et eget grunnspill. Og da trodde jo i alle fall ganske mange at en hjemmekamp mot Alaves var en mulighet for Ancelotti til å vise at dette var ikke han fornøyd med. Han var ikke fornøyd med innsatsen eller kvaliteten på spillerne som han valgte i forrige kamp. Han var heller ikke spesielt fornøyd med sin egen innsats, så kanskje skal vi prøve å endre og mikse opp litt, og kanskje er hjemmekampen mot Alaves en mulighet som gjør at Kamavinga kan få spille, som gjør at Eden Hazard kan få en kamp, at Dani Ceballos kan få litt flere minutter enn de 8 som han fikk. Neida, en endring, og det var Toni Kroos som fikk hvile. En endring inn med Federico Valverde. Er ikke det litt rart?
Nei, det er jo også å skape en litt god følelse, tenker jeg. Altså at de spillerne må kjenne litt på det at...
Ja, men det gjør de jo hele tiden. De spiller jo hele tiden.
Jo, jeg er for så vidt enig i det, men jeg tror at det her et lag som de ble kastet rundt i spansk media etter det tapet mot Paris Saint-Germain. Altså, som du sier, 93 minutter med en kampplan som fungerer, ja, men det er også 93 minutter der man strengt at ikke visste om det var Gianluigi Donnarumma eller Keylor Navas som stod i mål for PSG, for du så han jo aldri. Real Madrid hadde jo ikke liket skudd i det hele tatt, hele kampen virket det som. Altså, det var jo ikke... De truet jo aldri Paris Saint-Germain, og da 0-0 og dra tilbake, det også hadde vært litt sånn, ja, ok, men samtidig, det er liksom, det er Real Madrid da, som liksom skal ligge inn i egen zone og forsvare seg, kan de være kjent med det? Og så blir det jo enda verre av to årsaker, en at de slipper inn målet, og to, at det er Kylian Mbappé.
Ja.
Det ser jo enda verre ut da.
Det gjør det, det gjør det. Men for å pensle litt tilbake på Valverde, som jo får en kamp fra start nå, og Kamavinga som fortsatt enda ikke har fått anledning til å ta av. Vi har fått inn et par spørsmål fra Kim Allergott og Johintan Charles P. Cruz. Fantastisk navn.
Ja, det er kult navn.
Det første er om Ernesto Valverde. Kan Real Madrid risikere å miste enda en fantastisk spiller? Da tenker han kanskje på Kovacic Ødegaard, som jo har blomstret i sine nye klubber.
Du skal vel inn på Federico nå, for hvis det er Ernesto Valverde som du skal få til å spille igjen, så hadde det vært
ganske
imponerende.
Det er nok Federico Valverde.
Ja, riktig.
Kan Real Madrid miste enda en fantastisk spiller på grunn av at pensjonisterne soon to be har sin faste plass? Og Kamavinga, jo hintet han hintet i retning om at han synes at Kamavinga, for seg tidlig da, ser mer ut til å gå i retning Mamadou og Lasdiara enn Claude Makélélé, utifra hans perspektiv, og ikke ha tilliten til Ancelotti, og når han først får spillet, så blir han brukt feil.
Ja, jeg synes Kamavinga er alt for tidlig. Jeg ser bekymringen for at man har sett litt den her altså du kan jo egentlig faktisk gå så langt tilbake som til Lucas Silva altså som, med tanke på det å ikke få noen sjanser og det å egentlig bare til syvende og sist falle med litt i blinde da samtidig så har jeg ment at det, litt sånn som man var inne på her, at Kamavinga har blitt brukt feil, altså han har jo vært en type box-to-box, ikke nødvendigvis kun playmaker, men også en type som har kommet litt inn i box og vært en offensiv bidragsyter i løpet av sin karriere, og i Real Madrid har han slitt litt med å finne posisjonen sin. Det er jo noe som gjør at han er ganske lik Martin Ødegaard på en måte. Men jeg synes det er alt for tidlig å begynne å bedømme det, for da han kom til Real Madrid, så var første kampen, så var det jo gull og grønne skoger, og her er den nye superstjerna, og så har man jo lest at Real Madrid selv i etterkant har kanskje tenkt at, oi, ja, han er ikke den spilleren vi kanskje egentlig så etter, så la oss prøve å hente Aurier Tchouaméni, som spiller i Monaco, for at han kan få det beste ut av Kamavinga. Så spørsmålet er jo litt om han nå da tenker at la Kamavinga, som er fortsatt veldig, veldig ung, få lov til å bli vant med Real Madrid, vant med treningsnivået, vant med Spania, kanskje bli litt mer hjemmekjær i Madrid, for så kunne kanskje hente Tchouaméni, og så bygge kanskje en sånn fransk akse på midtbanen der, da, som ville gitt mer mening i så måte, fordi Kroos, Pirlo og eldre, Modric har begynt å se at fundamentet knekker litt under han også nå, og Casemiro er vel fortsatt en ganske stor hakkekylling blant veldig mange Real Madrid-supportere, fordi at han ikke er rask nok, rett og slett. Så det er ikke tre vokser inn i himmelen, men jeg tror at Kamavinga og også Valverde, som det var spørsmål om, hvis de er litt mer tålmodige, så tror jeg de får mulighetene sine. Og jeg har jo sagt før, altså Federico Valverde er min favorittspiller i Real Madrid, sammen med Karim Benzema. Jeg elsker Federico Valverde. Det er Arturo Vidal. Det er Arturo Vidal, altså det samme type, akkurat samme.
Noen du derimot ikke elsker, det er Alaves, som gikk på sitt syvende strak bortetap. Det er første gang siden 1969, og på grunn av at Real Madrid tok de tre poengene sånn forholdsvis enkelt utover den andre omgangen, så betyr det at de overnatta med 7 poengs forsprang ned til Sevilla, som startet søndagen i La Liga-sammenheng på bortebane mot Espanyol. Rafa Mir sendte Sevilla i ledelsen, da så det ut til at det forspranget skulle igjen da gå ned til 4, men så var det han der Sergi Darder som fortsatt driver og banker løs på den der darderismoen sin, at hvorfor kan ikke Espanyol ville ane sine kamper? Han har fortsatt et stykke å gå, men han sikrer jo ett poeng poeng her da, og har jo da i løpet av de to siste hjemmekampene virkelig blitt en litt sånn, skal vi kalle det for en litt sånn små kulthelt blant Real Madrid-fansen. Først så er han med på å ta to poeng fra Barca, så to poeng fra Sevilla, for den kampen endte 1-1 til slutt.
Ja, vi snakket ikke om det siste episode, altså målfeiringen hans med tanke på å bli Madrid. Ja, kjørte jo den Cristiano Ronaldo feiringen da han spilte for Espanyol hjemme mot Barcelona, men nei, Sevilla, altså, hva...
Nei, altså, jeg kan jo stille spørsmålet fra Roar med Skar R. Bare to tap, men 9 uavgjorte har det blitt nå på Sevilla. Er de gode som unngår tap, eller de dårlige som ikke greier å snu flere av ditt seier?
Det et veldig godt spørsmål, synes jeg. Man må nok også betrakte hvem det er de møter. Espanyol er jo, har vi jo vel egentlig sagt det siste, altså både denne sesongen, forrige sesongen og egentlig sesongen før der enn, at er for gode til å rykke ned, og at de egentlig burde være en klubb som utfordrer for Europa League-plass, da. Sett i sum av størrelse på klubb og spillere de har hatt og har fremdeles.
For nå er de på en 14. plass, og de har havnet i et vakuum. De er i det samme skiktet som Rayo Vallecano, som Valencia, som Elche, med at det er 9 poeng ned til nedrykk, så det er ingen umiddelbar fare der, og det er 9 poeng opp til konferanseplassen.
Ja, og men jeg tror det handler også litt om at... den klubben, kanskje på like linje med Real Madrid, hvis vi skal ta en sammenligning der, at de har det største spriket ned fra sin beste spiller til sin nest beste spiller på, når det kommer til spissplass. Altså det er, jeg vet ikke hvem som er neste på lista, etter Raúl og Tomás, er det Javi Puado liksom, som de hadde spilt på topp? Er det Voley plutselig? Altså det er, jeg vet ikke hvem det er som egentlig skulle vært den virkelige backupen der.
Jeg tror de hadde et håp om at det skulle være Alandri Di Mata, men han har jo
egen... Hvem?
jeg husker Johan Sjøbakk Lund er jo en han var en fastlytter av La Liga Loka i alle fall, jeg håper at han fortsatt er det. Jeg husker at han var begeistret for Alandri Di Mata for det han hadde gjort da han spilte i Belgia.
Ja.
Men i Espanyol så var det liksom ok på nivå 2, bidro greit til opprykket, men håper jeg, det man husker landet i Di Mata for denne sesongen, jeg husker ikke nøyaktig hva for kamp det var, det er jo en sånn der YouTube-bom.
Ja, altså,
helt ufattelig at han ikke skåret, og det var en kamp som sto og bikka, som de kunne ha vunnet, men som de tappte til slutt.
Antri Martial her, for det ble skadet for Sevilla, gjorde
han
ikke det?
Ja, han gjorde det, og det betyr jo at han, det får man jo ikke svare på før senere i uka, men det brenner et blått lys for hans deltakelse i El Gran Derby, som jo spilles på søndag. Lucas Ocampos fikk sitt 5. gule kort, og spiller jo da ikke kampen på grunn av karantene. Og så kan jeg sitere Jens Olav Strand, Strand J.O. på Twitter. Jules Condé har for all del grunn til å bli litt irritert, men det er andre gang på kort tid han mister hodet fullstendig i situasjoner. Han må regne med å komme i sikkert 100 ganger til i løpet av karrieren. Han blir jo holdt igjen av Javi Puado, typ destruktiv, skikkelig sånn holde i drakta og ikke slippe taket uansett F.
Møkkoppførsel.
Ja, skikkelig møkkoppførsel som Javi Puado da får gul kort for. Og liksom for å komme seg løs så bruker jo da Jules Condé sine armer men i litt mindre kontrollerte former, så det er liksom en høyre, en venstre, en høyre. Kall det slag fordi armene, altså det er en intensjon her.
Han slenger løs på armene sine.
Slenger løs, og et par av de treffer mag/litt lenger ned regionen, som gjør litt vondt hvis man blir truffet der. Hørte en engelsk podcast tidligere i dag, den Elton John. De var fryktelig på at dette var ren filming og så videre. Jeg tror de må se bildene en gang til, og hvor han faktisk blir truffet, for der gjør det veldig vondt å bli truffet. Det som er bakgrunnsstoryen her, som vi kanskje glemmer litt, det er jo at man ser liksom for eksempel på livescore da, så Jules Condé er direkte rødt, og her skulle ikke han ha vært utvist, men nei, det kan godt hende at han ikke skulle ha hatt direkte rødt, men mannen har gul fra før av, så han hadde blitt utvist uansett, så jeg tenker, det er ikke så relevant egentlig, han får en kampskarantene uansett, han mister El Derby uansett, men igjen da tilbake til Jens Olav Strand, altså sånn type oppførsel 2 ganger i løpet av kort tid for Jules Condé, er det nok til å få interessen fra andre klubber til å kjølne litt, typ Chelsea, som jo har låget langflate etter han tidligere?
Ja, jeg vet ikke det, men jeg tror altså jeg tror at Jules Condé er litt frustrert over at han ikke fikk den overgangen til Chelsea. For Chelsea var jo inne med store bud, og Chelsea var
rene... Inter du fant på om at han er i ferd med å slå seg vekk fra klubben?
Nei. Ja, jeg synes i hvert fall at i starten av sesongen, da han skulle inn og spille for Sevilla igjen, så var han fryktelig dårlig, og han var liksom ikke noe... Han var here, there and everywhere, og for en gang skyld så var det ikke på en god måte for Sevilla sin del, og så synes jeg det har vært litt sånn følgefeil gjennom hele sesongen. Det flere som hadde han forståelig nok på en sånn form for halvsesongens lag på en høyrebeksposisjon, men det er jo litt fordi at han, når han spiller midtstopper, så spiller han høyre kant og høyre bekk og defensiv midtbane og sentral midtbane og spiss, og han er liksom, han etablerte Alberto Moreno-rollen, som senere har blitt Alberto Moreno-rollen. Men jeg synes en vi må nesten må rette en litt sånn unnskyldning til, i hvert fall for min del, altså, Diego Carlos, nå har han våknet.
Ja, men vet du hva, apropos han, for jeg har skrevet notatene her nå, har Jules Condé blitt 2020s svar på Diego Carlos? Har han blitt hauset for mye at det har gått til hodet på han? For det skjedde jo med Diego Carlos. Carlos. Ja. Diego Carlos var den store, det var han som skulle bli solgt, og så var Condé den som liksom hadde skummet fløten og var god på grunn av Diego Carlos. Og så gikk liksom suksessen litt til hodet på Diego Carlos, lagde jo straff i annen hver kamp i Europa League, der ble utvist, det var taklinger som ikke satt. Nå er liksom han tilbake. Ja, jeg er klar over at han feilberegnet innlegg mot Dinamo Zagreb som endte med baklengs, men hans 21-22 sesong synes jeg har vært mye bedre enn Jules Condé sin. Og er det egentlig sånn at plottvisten her at den som egentlig er best er Karim Rekik?
Oi, ja, jeg skulle egentlig si at så det du egentlig prøver å si var at 2019-2020 utgaven av Diego Carlos var 2020-2021 utgaven av Jules Condé, som igjen er 2021-2022 utgaven av Diego Carlos.
Ja, supplert med at Karim Rekik nå har spilt 19 La Liga-kamper bra uten å tappe.
Det tror jeg ikke er så veldig mye på grunn av han, altså. Men jeg er ikke så på Kerim Rekik, men jeg, ja, bevares, du skal få lov til å...
Men,
kan vi ikke si jo... at syretesten kommer nå da, i El Gran Derby? For han kommer jo til å starte der mest sannsynlig.
Ja, da blir det, ja, hvis han er tilbake fra skade, så er det nok det. Hvis ikke, så tenker jeg nok at det er Brotte Fernando eller Godel som er nede og vikarierer der.
Ja, det er ikke... Altså, sånn som Jules Condé har spilt, så synes jeg ikke det er noe sånn kjempe nedgradering, sånn egentlig. Altså... Vi skal være litt forsiktige da, fordi at det skal ikke bli for tabloid det her, for Condé er en kjempestopper fremdeles, men samtidig så det er en type som åpenbart ikke har lyst til å være der lenger, virker det som. Altså han virker ikke komfortabel med den situasjonen han er satt i, med det at han ikke fikk den overgangen som han tydeligvis hadde veldig lyst på til Chelsea. Og når da Chelsea siden har, de ser ut i hvert fall sånn ifølge ryktene, så ser det ut at det for eksempel Antonio Rüdiger kan bli værende i klubben. Det er ikke helt sikkert rundt Christensen enda, mens Aspilicueta nok er ferdig, så er det liksom, er det en plass der til Condé? Er det ikke en plass til Condé? Han sitter sikkert og følger veldig nøye med på det, samtidig som det er liksom, han har nok lyst til å gå til Premier League, forståelig nok, fordi det er sikkert mer penger, og det er kanskje mer naturlig at en fransk spiller vil spille i England enn i Spania, men samtidig så er det liksom, da må du prestere da, og det synes jeg ikke Condé har gjort, og da igjen synes jeg det er bedre å applaudere Diego Carlos, som tydeligvis bare har bestemt seg for å lære seg å spille forsvar igjen, og det er jo veldig moro, fordi når han er påskrudd, så får jeg sånn Nicolas Otamendi-følelse fra da han var i Valencia, for de som husker Otamendi i Valencia, det er noe av det mest høyreiste og mektige av midtstoppere jeg har sett noensinne i spansk fotball.
Det var rett og slett et byggverk, Nicolas Otamendi.
Han var, altså han var stegosaurus, altså, i det forsvaret der til...
Husker du den ene, apropos blokkering og gå inn med hodet?
ja,
du husker den der Kung Fu Karate Kid-varianten?
Ja, det er jo masse herlige stillbilder av den der greia til, jeg husker ikke hvem det var mot det.
Det var ikke det aller første serierunde, kan det ha vært i den Sevilla-Valencia-kampen der Rodrigo de Paul ble utvist i debuten?
Det kan,
kan det ha vært den? Altså. Fordi jeg mener, husk at vi satt i mandag i lokalene og så den kampen.
Ja, den blir kjelleren der,
ja. Det lurer jeg på.
Kan Antonio Barragán spille på høyre?
Ok, nå må vi videre til Valencia-Barcelona.
Speaking of.
The Devil. Pierre-Emerick Aubameyang, han stortrives på Mestalla. Der har han spilt to ganger. Han har skåret hat-trick begge gangene. Den første var jo da i Europa League for Arsenal for tre sesonger siden, kan det være det?
Ja, noe sånt da.
Ish. Han ble jo da først den første spilleren som representerer Gabon, som skårer mål i La Liga. Så ble han den første spilleren med hat-trick i La Liga, Liga, Premier League og Bundesliga. Bundesliga.
Ja.
Og før noen folk reagerer, la meg bare ta det objektivt sett, jeg skal ikke hisse meg opp. Barcelona skårer mål, og Aubameyang var siste Barcelona-spiller på ball. Derfor er det hans mål, selv om Pedri skyter.
Ja, nei, jeg sleit med å se. Altså, vi hadde jo snakk om det etter kampen, du og jeg, Petter, om hvem er det som skal kreditere denne scoringen, og du, ok, det er, jeg kan godt bli med på at det er Aubameyang. Jeg synes det er, altså, who cares, tenker jeg på akkurat det der. Det er liksom, ja, ja, whatever.
Det er, altså, det er ganske allerede. Mange som bryr seg. Altså, det, altså, jeg tipper Aubameyang bryr seg litt om at det står et hat-trick i protokollen der. Tipper Pedri kanskje litt irritert. Det er betting-relaterte. Ja, altså, det er nok Aubameyang poeng. Har helt sikkert en saftig målbonus i sin kontrakt siden grunnlønnen er så lav. Det er jo statistikkbyråer som livnærer seg på å kunne fore folk med hat-trick. Det mye ja, okay. Tyngre enn
someone en cares
ja, er, ganske mange bryr seg
ja, greit, a lot of people care personlig så ja, ja, om det hadde vært Pedri om det hadde vært Aubameyang, det er litt, for meg er det litt et fett men ja, I do stand corrected det er greit, det er mange som bryr seg om det men jeg synes i stedet for å snakke om at Aubameyang altså Aubameyang selvfølgelig hat-trick, fantastisk, men her var det sånn 2012 ringte det vi gjerne har tilbake Barcelona-laget sitt altså. Her var Barcelona mektige.
Ja, de var gode.
Mektige.
Og nå har de hatt noen gode opplevelser nå i det siste, med, spesielt den første omgangen mot Atletico Madrid.
Mm.
Første omgangen, for så vidt egentlig hele gjennomføringen her, fordi altså, den kampen her fikk jeg bare sett i redigert opptak. Jeg har ikke fått sett hele kampen enda, det skal jeg gjøre senere i kveld, tenker jeg, når Celta Levante er ferdig. Men jeg fulgte live-oppdateringen til Marca. Og da 1-3 kom Carlos Soler, så er det bare El Fantasma de Baidos nå kan det komme fordi Barcelona har jo ledet 3-0 ja. På bortebane til pause en gang tidligere denne sesongen, og da endte det 3-3 mot Celta Vigo, og når 1-3 kom der da tror jeg kanskje at et Xavi-løst Barcelona et komansk Barcelona uten Piqué uten Alves på banen, riktig nok. Jeg tror det brått hadde vært grobunn for en ny sånn hysterisk snuoperasjon i negativ valør for Barcelona sin del, men i stedet for så kommer 4-1 på noe heldigvis. Jeg tror kanskje Mamardashvili tar den fra Pedri om man ikke får den bitte lille ekstra duppen ved å gå via ryggen til Aubameyang.
Mm.
Men ja, dette her er statement, det er første gang på mange herrens år at de skårer 4 mål på Mestalla, og det var jo litt sånn. Så Super Deporte hadde en artikkel inn mot kampen her at det endelig så liksom La Bestia Negra borte. Nå er det ikke lenger Messi sitt Barcelona som kommer til Mestalla. Nå er det livlaget og skikkelig tro på poeng. Så hadde du glemt at Aubameyang er jo like stor Bestia Negra med tanke på at han har da to kamper på Mestalla og to hat-trick på to forskjellige klubber
ja, nei,
i to forskjellige turneringer.
Ja, nei altså men det som er litt gøy da for å ta det altså selv om Aubameyang og Pedri og Frenkie de Jong og Gavi for så vidt alle stråler altså greit, vi kan godt gi man of the match til Pierre-Emerick Aubameyang for å score et hat-trick men da mener jeg at den neste beste banen er faktisk en Valencia-spiller Brian Hill som
ja.
Er, altså du har ikke du sett hele kampen som sagt, men han var
nei, men David Sørhaug at The Foot Player han stiller det spørsmålet også, var Brian Hill banens beste på Mestalla? Det var den positive taken hans, og den negative var å vise Ilaish Moriba noe som helst som tilser at han oppnår potensialet sitt denne sesongen, typ i Valencia-drakt siden han er på lån ut sesongen.
Nei, men jeg synes Ilaish Moriba får ufortjent mye pepper her, altså. Han spiller i tospann på en midtbane der han skal gjøre veldig mye han ikke har blitt bedt om å gjøre før. Og jeg tenker at det hadde vært forskjellig hvis han hadde Hvis Carlos Soler da, hadde spilt en mer sentral rolle i det midtbaneleddet der, i stedet for Ugo Guillamón, så tror jeg det hadde vært enklere å på en måte be Ilias Morima om å gjøre litt andre ting. Altså, Guillamón slår meg ikke som noen hærfører på den midtbanen. Og det har jo litt å gjøre med, sånn som du var inne på før, Petter, at man eier jo ikke en eneste form for smilerynke. Men floskel satt til side. Jeg tror bare at Moriba er ikke vant med det å spille tospann på midtbanen, og så bli bedt om å gjøre alle de tingene han skal gjøre, og så skal han stå og se Frenkie de Jong spille rundt seg, og så skal Gavi være spirivipp som forsvinner inn bak han, og så skal han egentlig ligge på en kontering, og så... Jeg tror det bare gikk veldig fort rundt hodet på Ilias Moriba i noen øyeblikk der, og han virket jo frustrert utover også. Så jeg tror nok det var en god ting at han ble byttet ut, ellers så hadde han fort kunnet på det, så et rødt kort her. Jeg klarer liksom ikke helt å snakke så veldig mye om hva som gikk feil for Valencia, for her var det for så vidt ikke Valencia som spente bein på seg selv, det var bare at Barcelona var sinnssykt gode. Jeg sa det at den kampen her, i hvert fall den første omgangen, er den beste første omgangen Barcelona har spilt postmessig. Altså fotball fra en annen galaksa sånn som de spilte, det var tidligvis helt sinnssykt å se på. Busquets også i den der gode gamle playmaker-rollen sin, man egentlig bare ligger og holder balltempo, og så plutselig setter han det opp, og så går det kjapt, og så nei, de var var ekstremt gode. Ferran Torres også er fantastisk god.
Hvordan ble han mottatt på Mestalla?
Det var fullstendig pipekonsert hver eneste gang han var borte i ballen, og booing helt til siste instans. Det var ubønhørlig tilbakekomst for Ferran Torres.
Som jo forlot Valencia.
Til fordel for Manchester City, for slik og ingenting, og så tilbake hjem til Barcelona, og da sa han vel noe så blasfemisk som at da han dro til Manchester City, så håpet han å få lov til å dra tilbake til en stor klubb i Spania. Altså da med konnotasjon om at Valencia ikke var det, selv om han er Valencia-gutt. Så det var ikke så veldig mange som var fornøyde med å se ham tilbake på Mestalla. Det var sånn, for noen runder siden så hadde vi jo David Silva som ble applaudert, og hver gang han var borte i ballen så var det nærmest hyllest da Real Sociedad møtte Valencia, mens her var det stikk motsatt.
Ja. Det betyr at Valencia nå har spilt 7 seriekamper på rad uten å vinne. 6 av de er jo i 2022. Det første gang siden 2016, og det var vel Gary Neville-prosjektet som var i full vigør da, var ikke det det? Det er første gang siden 2016 at de ikke vinner noen av sine første 6 kamper i et kalenderår, og det er jo egentlig 7, for den 7. kampen, hvis vi går bakover i tid, ble jo spilt på nyttårsaften. Men skal man ha et tidsintervall, så skal man ha et tidsintervall.
Er det nå du skal også dra den sammenligningen med at også Gary Neville gikk på et ganske stygt tap mot Barcelona?
Ja, det var vel 7-0 på kampen over, var det ikke det?
Det er vel med veldig kjente bilder av Gary Neville som ser ut som han begynner å gråte mens det står 7-0 over grafikken over hodet hans.
Hadde ikke han noe sånn sitat som gikk viralt da? At typ, hvis man hadde vært med på tappa med så mange mål i en fotballkamp, så hadde man lagt opp eller et eller annet sånt. Hadde han ikke sagt det som pundit?
Jo, før han tok over. Ja.
Jeg lurer på om det var et eller annet sånt sitat som kom og beit han ganske kraftig i ræva der.
Ja, jeg tror det er ganske riktig. At han hadde noe sitat der som ikke gikk hans vei i hvert fall. Det var jo, altså, Valencia-trener og sitater er jo en historie for seg selv.
Kjapt spørsmål. Ja. For nå ligger jo Barcelona da, de er jo da på 4. plassen. De har like mange poeng som Atletico Madrid, men en kamp til gode.
Nei, de får ikke 4. plassen.
Nei, det var egentlig bare, den har vi skrevet ned, den har Magna skrevet ned. Men bare unnagjøre tabellplasseringen til Barcelona der, for de ligger Valencia på 12. plass.
Det gjør de.
Det gjør de. Hvis du er litt stille nå, Jonas, hvis du er litt stille nå, det er Voro som gjør seg klar
til
å ta over.
For 14. gang så skal Voro inn der som midlertidig trener. Ja. Nei, det har jo vært snakk om murring lenge mellom Bordalas og styret i Valencia, og det er vel nesten bare å regne med at han får sparken snart, eller velger å gå. Altså, det ville jo vært det mest Valencia du kunne fått.
For nå er det jo bortekamp mot Mallorca neste helg. Det er en kamp de har slitt, eller det er en motstander de har slitt mot. Tappte 4-1 der forrige sesong. Klarte jo ikke å vinne hjemmekampen mot de omvendte oppgjørene. Nå har Vedat Morici kommet, og han kommer til å... Altså, han mot Diakabi/Kømert/Alderete.
For nå
må vi videre til Betis Mallorca. Ja. Og der var jo Vedat Morici en av målskårerne, men til ingen nytte sånn poengmessig for Mallorca sin del, fordi planen til Manuel Pellegrini, den funker fortsatt. De vant altså 2-1, Alex Moreno med 1-0, Morici utlignet, og så William José 2-1 fra straffemerket. Det betyr at Betis står med 46 poeng etter 25 kamper. Det er den nest beste poengsummen de har hatt på tilsvarende stadie gjennom deres La Liga-karriere, eller historie. Og vi har fått et spørsmål fra styrmann, Christian Holum. Når vil Betis-bølgen krasje inn mot land og gå i fullstendig oppløsning? Er fortsatt professoren ansatt ved starten av kommende sesong? Dette er en Betis-supporter som har vært med på mye, så han vet at på et eller annet tidspunkt her så skal det komme en nedtur, men gjør det det?
Altså, det skriker jo Manke Pjelda hele Christian Holum her. Altså, det er jo det kjente begrepet Manke Pjelda, som er jo, altså, det skal, på norsk vil jeg kanskje sagt at det skal helst gå bra, men det går aldri spesielt bra. Det er vel litt en kjappe og gærlig oppsummering av det begrepet, som er jo selvfølgelig en Betis-floskel, sånn egentlig. Altså, kjenner du Betis, så kjenner du Manke Pjelda, men nei, altså, jeg tror at de vinner Copa del Rey, og jeg tror at de ender topp 4. Jeg tror ikke de vinner Europa League, men jeg tror de fort spiller kvartfinale, semifinale. Og jeg tipper at alles kjære chilenske ingeniør sitter neste sesong, og da går det til helvete på et eller annet tidspunkt. Det er det jeg regner med.
Ja.
For nå har de signert alle på nye kontrakter også.
De har det.
Det er en annen ting også som jeg har lagt merke til, at Betis har bare signert alle spillerne sine på nye kontrakter, trenerne på nye kontrakt. Så dette her, denne bølgen skal de ri inn denne sesongen her, og så smeller de gulvet, og da er alle på store kontrakter, og de får ikke solgt noen, og de får ikke sparket noen trener eller noen assistenter, og det blir bare et evig sammensurium av fanskap.
Fikk du med deg taklinger fra Victor Ruiz på Inigo Ruiz de Galarreta?
Ja, grusom takling.
Ja, og har Parte Medicum kommet fra Mallorca, han er ute i 8-9 måneder nå.
Ja, ja.
Alt i kneet er ødelagt, og jeg legger merke til tweeten til Real Mallorca.
Ja,
los futbolistas son los protagonistas de este gran deporte. Hay que cuidarlos y protegerlos. Altså, det er fotballspillerne som er de store protagonisterne, de store figurerne i denne flotte idretten. Vi må passe på dem, vi må beskytte dem.
Ja.
Og det her er blir så eitrende forbannet at når man har det verktøyet som VAR er, hvorfor i alle dager er det ingen voksne på jobb? Og gir beskjed til dommer om at her tar du feil, denne må du ut og se på. Det er en grusom takling som setter karrieren til en fotballspiller i fare.
Jeg er helt enig med deg. Nå jobber jeg litt sånn febrilsk for å finne den. Jeg leste en sak, var det i Marka eller var det i AS, der journalisten eller krønikeren skriver at det er ikke Benzema, det er ikke Vinicius Junior, det er ikke Pedri, det er ikke Ansu Fati, det er Inigo Ruiz de Galarreta, det er greit, det er ikke en stor stjerne, men herregud, det her kan ikke pågå, liksom. Nei. Man må forsvare ham. Det her, altså, og det som er det verste med hele den er jo at han, altså Ruiz de Galarreta, han hyler jo av smerte.
Altså, det er nesten sånn hyler før det er kontakt.
Ja.
Det er jo liksom det som man legger, altså man ser kanskje ikke det når man har den kamera-1-vinkelen, fordi der blokkerer kanskje Victor Ruiz litt for utsikten, fordi han vrir på mange måter den andre foten rundt og fullfører taklingen i saks, men det er jo med venstre foten, altså den han går inn med strak, det er jo den som gjør skaden her, og det eneste du egentlig ser der er jo at før Victor Ruiz har landet og fullført taklingen, så er Inigo Ruiz de Galarreta oppe med armen og vinker bort febrilsk. Altså, dere må komme, dette her er alvorlig.
Ja, og det er vel, skal vi se, det er José Luis Hurtado i Marca, som har skrevet at man får den samme straffen for å skade noen som man gjør for å ta av seg drakta. Mm. Altså, det blir et gul kort her. Ja. Det er en helt horribel takling. Altså, og la det være sagt, Victor Ruiz, jeg tror han er veldig uheldig her. Jeg tror han bare timer det helt feil, men det er et rødt kort. Ja. Altså, det er ikke noe annet å snakke om engang.
Nei,
og Jeg så den situasjonen et par ganger i etterkant, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg satte meg selv gjennom det, men det verste med hele den situasjonen er, nummer en er det der hyle fra Ruiz de Galarreta, og det andre er, når du får det i når du får det i reprise, så ser du også at i det han lander, så er det et sånn sjokkert eller sånn skrekkblikk mot beinet. Altså han bare ser, er beinet mitt fortsatt der liksom? Det er nesten som han ikke er sikker på om han har mistet beinet sitt. Det er en helt grusom, grusom takling.
Hva heter han? Det er et bilde som har brent seg inn i netthinna mi. Jeg er ganske sikker på at det er en danske som får kneskåler ut av ledd etter en takling. Og han bare sitter og ser ned på kneet i 2-3 sekunder, og så plutselig så bare
Nei, ikke
Jon, kan det være Jon Faxe Jensen eller et eller annet sånt? Fordi jeg husker at Mikael Kondeli hadde noe tilsvarende for Sevilla mot Zenit, da kneskåler gikk ut av ledd. Og da husker jeg at, altså, hva er oddsen for at det er to dansker dette her skal skje med? Og litt den samme feelingen satte med når jeg så ansiktsuttrykket til Inigo Ruiz de Galarreta, som vi selvfølgelig ønsker god bedring til.
Jeg husker, bare for å ta det, den jeg husker best når det kommer til det, var da Antonio Valencia i sin tid for Manchester United brakk beinet sitt. Da Antonio Valencia var jo superkjapp og suste forbi, og jeg tror det var mot Rangers eller noe sånt i Champions League. Og så er det en spiller som rett og slett er uheldig og faller over ham, og detter over beinet så det brekker. Og da ser han bare ned på beinet sitt, og så ser han liksom opp, og så ser han ned, og så bare begynner han å peke på beinet, og bare, å nei! Altså, ja. Du ser at han...
Henrik Andersen var det. Han kolliderte med Marco van Basten, av alle.
Jeg synes det er gøy at du endte opp med Jon Faxe Jensen. Du skulle bare ta det danskeste av danske
navn. Ja, altså, jeg var tørr, så jeg tenkte på Faxe Kondi, og så ble det Faxe Jensen, altså. Men ja. Henrik Andersen. Den siste kampen som vi vet resultatet i, er jo Basca Derby, det herlige sådan mellom Athletic Club og Real Sociedad. Det sto 0-0 til pause, fordi man jo trodde at Alex Remiro hadde fått sin grusomme revansje. Ja. Mot Iker Muniain, for vi husker jo det som skjedde i det omvendte oppgjøret, da var det jo på overtid, og nesten det siste som skjedde, at Alex Remiro bortimot boksa ballen i eget mål,
frispark
for Iker Muniain. Men han tok revansj i så måte, men etter 420 minutter uten baklengs, så sprakk det skikkelig, det sprakk som en dong natt til 17. mai. Dani Vivian, Øyhan Sanset, Iñaki Williams og Iker Muniain, og altså ja, jeg skrev det på Twitter i går, det var liksom ikke for å ta Alexander Sørloth, men Gustavo Lopez, han var veldig kritisk til den jobben som ikke ble gjort på 2-0, han var for så vidt kritisk til hele det, altså utover den andre gangen, og det var på mange måter poenget mitt litt, at hvordan er det mulig å prestere så lite i et basker-derby som på et tidspunkt står 0-0 frem til det er spilt nesten en time. Altså, jeg skjønner ikke at det er mulig.
Snakker du for Sørloth sin del nå, eller snakker du
generelt? Nei, nå snakker jeg generelt for det, altså Sociedad sin del. Altså, Sørloth var ikke dårligere enn de andre, det var det ikke, men Gustavo Lopez, som jo er ekspertkommentator på Movistar, har 300 kamper i La Liga for Celta Vigo og Real Zaragoza. Han var, jeg vet ikke om han, håper jeg, valgte Sørloth som en sånn form for synder. Han ble byttet ut rett etterpå, og det var Gustavo Lopez veldig ute etter å poengtere også, men nei, det var jo det at Øyhan Sanset da, fikk satt inn en 2-0, og at det var ingen som angrep det rommet på første stolpe, som gjorde at Øyhan Sanset fikk avsluttet der, selv om det var per definisjon Mikkel Øyasava sin mann.
Ja.
Men altså, 0-0 til 4-0, det kunne jo vært både 5- og 6-0 på et tidspunkt der
også. Ja, er du gæren? Det er litt vanskelig å prøve å forklare, synes jeg, fordi at det er litt uforklarlig å ikke ha mer tæl i men det er liksom litt det jeg har sagt lenge om Real Sociedad, at de har blitt litt grå, de har blitt litt kjedelige, litt blodfattig, litt sånn at alt sammen skal gå på metodikk for dem, og at ja, det har fungert for oss greit det, at de har, i hvert fall i fjor så hadde de en periode, og også tidligere denne sesongen her, så hadde de en periode der de så helt smashing ut, men liksom, hvis du bare tar, jeg synes at veldig ofte så lyver statistikk, men jeg synes at statistikken til Real Sociedad er liksom, 24 skårede mål og 25 innsluppende. Altså, det er ikke... Alle lagene over dem har 37 skåringer eller mer. Så jeg liksom... 24 mål for så vidt det samme som, skal vi se, det samme som, ja, Levantar på sitteplass.
Ja.
Det er en klubb som, som eller en klubb, et lag akkurat nå, som, som ikke, altså de har ikke angrepsidentitet da. Altså
det, det er veldig rart når man ser på det utvalget av offensive spillere man
har. Ja, er du gæren? Det er, det, altså, jeg vet ikke helt hva, hva, hvor skoen trykker for deres del. Jeg virkelig ikke. Det var, altså, de, de mangler kanskje en form for fysisk tilstedeværelse da, med unntak av Mikkel Merino og Alexander Sørloth, og Sørloth blir veldig mye alene der oppe. Jeg synes Sørloth har vært veldig god når han har hatt enten Isak eller Porto litt nærmere seg og kunne spille på dem og på en måte være mer en form for relasjonsspiller. I den kampen her så, så faller han litt igjennom, og det, det er ikke det er hans feil på en måte, ja, for han klarer ikke å tilvende seg spillestilen, men på en annen måte så synes jeg ikke han blir spilt så veldig god heller. Og da er det vanskelig, spesielt når du da også han har spilt store kamper, Alexander Sørloth, men basketderby er en kjempeviktig kamp og en kjempestor kamp, og når du da har to baskere som er oppflaska i baskeland og som på en måte lever og ånder for de oppgjørende her i Inigo Martinez og Dani Vivian, så, så tror jeg også at utgangspunktet blir ganske, ganske vanskelig da. Så jeg sliter litt med, med å ta Sørloth, men den jeg heller vil ta er vel Emmanuel Alguacil, som har gjort det til en sånn greie at hver gang de gjør det bra, så står de og hyler og skriker og synger sanger og opp med skjerf og liksom er helt håper å si huligen på sidelinja, eller i hvert fall i presskonferanser og det som er etter cup-triumfer. At han ikke klarer å, få, å vekke mer følelse i det laget her til synlaten enn det han har klart før det oppgjøret her, det synes jeg er veldig, veldig, veldig bekymringsverdig.
Og det gjør jo da at Athletic Club bare er poenget bak Real Sociedad, som riktig nok har en kamp mindre spilt. Og da tenker jeg det er jo snart på tide å rette fokuset kjapt mot det som, som kommer. Fordi den uka her, den er saftig. Den er veldig saftig.
Skal du bare la Ojan Sandseth bare forbi gå i stillhet, eller?
Nei, for han er min rundens spiller.
Aha, ok, ja, men da skal du få lov til det.
Så det starter jo allerede i kveld. For oss pasienter så er det jo Celta Vigo mot Levante. Den skal vi jo selvfølgelig se. Og tirsdag kveld, Villarreal mot Juventus. Onsdag kveld så er det Atletico Madrid mot Manchester United. Og så på torsdagen så er det jo de fire spanske Europa League-lagene som skal i aksjon. Sevilla reiser til Kroatia og Zagreb med 3-1 og spiller på i den første kampen. Napoli-Barcelona 1-1 i første oppgjør der. Real Betis skal forsvare en 3-2-ledelse mot Zenit. Og så vil jeg bare da informere om at Real Sociedad møter RB Leipzig på torsdag. Da har du altså et Sociedad-mannskap som tapte 4-0 mot Atletico Club, mot et Leipzig-lag som slo Hertha Berlin med 6-1.
Ja, riktig.
Så vi ønsker masse lykke til.
Ja, jeg skjønner at jeg har vært veldig kritisk til Real Sociedad denne sesongen der, men jeg kan liksom ikke påpeke en La Real-kamp jeg har sett som jeg var sånn, det er jo de skikkelig gode, ass. Der viste de meg noe de ikke har vist meg før. Det er liksom, det er grått, altså.
Det er kanskje den åttedelsfinalen i Copa del Rey mot Atletico Madrid, men samtidig så var Atletico Madrid, da var Atletico Madrid inne i liksom blindgata og liksom, så det, der var det også litt sånn begrenset hvor mye vi kunne legge på Real Sociedad sin, må jeg si, positive konto. Nei, jeg er helt enig.
Se startoppstillingen deres den kampen her da. Altså greit, de mangler Alexander Isak, fair enough.
Og Januzaj.
Ja, jeg liker Porto bedre enn Januzaj, men det er smak og behag. Mm. Men altså, Alex Remiro, Ayen Munoz, ja, det er ikke første valg.
Nei, Diego Rico kunne ha tatt den.
Robin Lenormand og Iger Sobelia.
Ja.
Og så er det, altså, Elustondo kanskje, som...
Ja, Elustondo skal vel da per definisjon... I en topp 11 så skal vel han inn for Sobelia.
Ja, Andoni Gorazabel.
Ja, 50-50 om det er han eller Saldoa.
Nettopp. Ja. Midtbanen Mikkel Merino og Martin Zubimendi. Mhm. Jeg vil si at det er det beste de har jeg, akkurat nå. Ja. Mikkel Oyarzabal, den beste spilleren punktum finale. Mm. David Silva, den neste beste spilleren punktum finale. Mm. Porto, som vi nå ble enige om at det smaker behag, han eller Adnan Januzaj. Mm. Og så er Alexander Sørloth på topp. Greit, Alexander Isak er først.
Og Oyarzabal.
Jeg sa Oyarzabal først.
Ok.
Beste spilleren, og så David Silva.
Jeg trodde du poengterte at det var Mikkel Merino.
Kanskje jeg sa det. Ja, i så fall Mikkel Oyarzabal. Okay. Uansett, dette her så å si toppa da.
Mm.
Og veldig mange av de jeg nevner, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vel, om ikke 8, er baskere. Hvis ikke bommer helt her nå.
7 er baskere, og så Lenormand er vel sånn halvveis.
Ja, det han jeg var litt usikker på. Ja. Ja. Uansett, da, det skal ikke mangle på feeling her.
Nei, 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 det skal jo ikke det. Det,
så...
det eneste jeg likte fra det, altså, så du Imanol Al-Ghazil i den kampen her, at når de skjønner at slaget tapt, så det 3 B-lagsspillere som kommer inn. Det Ander Martin, det Nice Juara, og det Julen Lobete. Da det bare, ok, greit, denne kampen har vi tapt, da kjører vi full basker-runk.
Ja, kan jeg få lov til å... En ting jeg synes de burde bare ha gjort, som jeg synes alltid gøy når sånne ting som det her skjer,
ja.
Bare by med gristaklingene. Bare bank inn noen gristaklinger. Bare sånn... Ikke sånn bakfra opp og legge en sånn skade med vilje, men...
Tokka litt på tærne.
Ja, ja, kjør en ordentlig skulder inn i noen reklameskilt og litt sånn. Bare lag litt faenskap. Ja. Det er... Da er du... Det er det jeg gleder meg til. Du var inne på det som kommer denne uka her nå. Mm. El Gran Derby skal jo spilles.
Ja.
Så håper jeg at de slipper at noen kaster sånne der spanskrør fra tribunen, og heller at vi får noen ordentlige hockeytaklinger når det blir litt hett ut på der.
Ja. To siste innspill fra lytterne våre, da skal jeg være veldig kjapp. Torbjørn Eriksen, et Teletobi. Mye nordmenn i Italia og Frankrike med OK-suksess for tida. Sørloth har vel ikke slått helt an. Er det håp om å se flere norske spansk fotball? Svaret nei, frem til Vadim Demidov begynner å jobbe ordentlig. Christian Hauboff, et C. Hauboff. Hva kan vi forvente om Sevilla-derbyet kommende helg? Kan dere snakke litt om hva derbyet betyr for folket i Sevilla? Nei, det rekker vi dessverre ikke. Men du skal ikke se bort for at det kommer en La Charla slash bonus podcast. Det spørs litt på hvordan UKO ser ut for de øvrige deltakerne, men det må i alle fall oppsummeres det som har skjedd på tirsdag, onsdag og torsdag. Det lover jeg at jeg skal gjøre, så får vi se om vi kanskje kan tatt litt Sevilla derby, for da er man også litt mer sikre på hvem som er med og hvem som ikke er med, for da har man jo spilt Europa League og så videre.
Og så er det veldig mulig at det skal følge litt med på Dagbladet sine sider, eventuelt hvis du har glede papiravis.
Det må man også, definitivt.
For der kan det være at det kommer noe om den kampen?
Absolutt, det anbefaler vi. Vi skal naturligvis ta med kjapt de 3 faste pilarene. Vi har jo selvfølgelig gått langt over tid allerede, Jonas.
Ja, men det er det meg.
Kjapt da, rundt en spiller. Da sa jo jeg hvem jeg hadde. Hvem er din? Er det 1 eller 2?
Ja, nei, dette er den gangen jeg synes det er litt trist at ikke mange er her, eller den gangen, hver gang jeg er trist at ikke mange er her, men virkelig denne gangen her er det kjipt, fordi at her er det 3 som er veldig sånn, som kunne vært på første plass.
Ja, det er jo han jeg har valgt, også de 2 som skår hat-trick, kanskje?
Ja, ja, det er helt riktig, for jeg har en av de som skår hat-trick.
Hvem da?
Han som mente å score hat-trick, og det var Arnaut Anjuma.
Riktig.
Jeg skal ikke bruke så lang tid på det, men det er vel andre scoringen hans vel, når han rykker forbi start, holdt jeg på å si, rykker forbi keeper, liksom R9, Ronaldo-fenomeno-variant der, og legger han i åpen bur. Det er sånn som jeg synes er elegant. Jeg elsker angrepsspillere som alene med keeper, tør å ta det ene touchet rundt keeper i stedet for å avslutte sånn heseblesende som for eksempel Josef Nesiri gjorde. Han ble riktig nok avvinket for offside. Men hadde han tatt bare et steg ut, så har du et åpen bur å sikte på, og det gjorde Danjuma, og det er yeah!
Og 2 straffespark i tillegg.
Ja, da.
Så da ble det hat-trick, hans første i spansk fotball. Men allikevel... ja, det er vel kanskje det at 2 av de 3 målene er straffe som gjør at han ikke bare er klink nummer 1. Og så er det litt anledningen her også.
Ja.
Ojan Sanset som kommer inn på stillingen 0-0. Og jeg synes det er et ganske fint bilde på Atletic før og etter, hva som har vært og hva som forhåpentligvis er i ferd med å komme. Fordi vi har jo vært kritiske til Atletic Klubb, måten de spiller fotball på. Det er litt små kjedelige, det er klink 10. plass på tabellen, det er målfattig og så videre.
Ja.
Og så har Raul Garcia sparket, slått og duellert fra seg en drøy time. Han har mørnet Robin Lenormand litt grann. Og så kommer også Jens Sanset inn og skommer fløten. Og han er jo... han, hvis jeg ikke husker helt feil, så er han involvert i den første scoringen i form av å framprovosere hjørnesparket, som ender med 1-0 ved Dani Vivian. 2-0 skårer han jo selv ved å sette inn et hjørnespark fra Iker Muniain. Han er jo også med i angrepet som fører til 3-0, og han er nest sist på 4-0. Så det er litt sånn... når du har en så stor impact på en så stor kamp, Og er liksom på sett og vis involvert i alle fire av scoringene, så synes jeg man fortjener førsteplassen.
Det er noe vi kan ta veldig kjapt, siden skjønner vi at det ikke alle som abonnerer på Patreon vår, det synes jeg alle egentlig burde, men det for de som ikke har lyst til å betale 50 kroner for La Charla, så kan vi jo ta veldig kjapt etter de tre største derbyene i Spania, eller de, altså hatkampene i Spania. Hva er en, hva er to, hva er tre for deg?
For meg så er en El Gran Derby som
det er,
kommer.
Det er det verste.
Det er det verste.
Ja. Verste beste.
Ja. Nummer to er Basca Derby. Mm. Det er jo ikke like stor, fordi det er sjelden at disse to klubbene er liksom trofégrossister. Det er sjelden de kjemper om toppplasseringene. Altså El Gran Derby nå er 2-3, liksom.
Ja, ja.
Men det er så ektefølt. Altså, det er derby. Altså, det er nesten 22 baskere som er ute på der. Det er nesten sånn at det er en nasjonalistisk borgerkrig ute på der. Så derfor står den veldig høyt for meg, og om vi snakker byderby, så er jo Atletico Madrid Real Madrid nummer tre for min del.
Hvor ville du sagt El Clasico hvis vi bare åpner for alle hatkamper?
Ja, da er jo den en.
Har du det?
Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. Jeg synes det er vanskelig, og selv om det er mange mil mellom byene og så videre, men det altså jeg tenker det at hvis meg og deg hadde satt oss ned og skulle bare snakke utømmelig alt vi hadde på hjertet og i banken og i bakhodet om Basca Derby, så kunne vi holdt på i mange timer i Gran Derby, kunne vi holdt på i mange timer, eller Klassikon kunne vi holdt på i mange dager.
Det er nok riktig, men jeg får jeg litt kjæringer mot strømmen, ja da. Jeg setter El Gran Derby som en, og El Clasico som to.
Ja, akkurat i per februar 2022, så skjønner jeg litt hvor du vil den, fordi upper game i 2022, med tanke på at Real Betis og Sevilla faktisk er gode på samme tidspunkt.
Spoler du klokka 10 år tilbake i tid, så... Vel.
Nå tenker jeg jo, altså, denne rangeringen er liksom den generelle rangeringen i mitt hode, da.
Ja, ok. Ja, men ok, den generelle... Okay,
i tidens tann, en El Gran Derby 2.
Ja, ja, men selvfølgelig. Vi har, altså, interessen fra spansk fotball i stor grad, for min del er det jo Jon Carew, har jeg sagt før, at med Valencia, Jon Carew, det startet der, selvfølgelig, du kom med Jon Carew, og du ble for El Clasico. Sånn var det bare. Ja. Så El Clasico 1, og El Gran Derby 2, og så, Basque Derby 3. Det ene der.
Men nå er det tid for Locura.
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Ny variant der, altså.
Ny variant. Jeg kan ikke ta alt fra Magnar. Han må ha noe eget som bare er hans.
Ja, jeg liker at du i løpet av denne episoden her har både tatt min garantert og valgt å gjøre Magnar Kaviks både intro og Locura-skrik til litt sånn ditt eget. Veldig bra, Petter.
Ja. Skal du begynne, eller skal jeg begynne?
Jeg kan ta min veldig kjapt, for det er en veldig liten en. Jeg vurderte jo hele den der kalibalik-situasjonen i kampen mellom Mallorca og Villarreal, men for så vidt også Fali, som fikk ballen skutt rett i trynet av Arambari, men jeg ender på den tingen i fotball som jeg sliter mest med å se på. Altså sånn skademessig da, selvfølgelig. Nå var vi jo inne på en helt grusom skade litt tidligere, som er også vanskelig å se på, men med Ruiz de Galarreta selvfølgelig. Men det vondeste som mann er å se på når Alex Moreno spiller seg fri ute på venstresida, og Pablo Maffeo skal sette ut beinet sitt for å blokkere et innlegg. Innlegget til Alex Moreno går litt mer sentralt enn Pablo Maffeo hadde likt, og treffer han direkte i kronjuvelene. Og det er liksom, Pablo Maffeo blir nummer 1, han blir liggende, og når han reiser seg opp igjen, så må han kjøre et par knebøy og løfte opp på beina sine, for det, altså, det, Magnar har jo verdens beste beskrivelse på dette, som han tok på TV, om hvordan du kjenner, altså at det gjør vondt opp i magen, og at du kjenner helt opp i halsen, når du da får ballen sparket direkte i ballefar. Og det skjedde i det oppgjør her, og alle mannfolk som ser det skje i en fotballkamp, kjenner det kile litt grann på pungen. I negativ forstand.
Min locura er, vi skal tilbake til Basca Derby, og det som skjedde rett før kamp, fordi du vet at jeg er gjennomsnitt interessert i sånne kuriøse og sånne fakta, og litt sånn at det skjedde sist den gang da, og så videre. Men det var jo ett minutt stillhet før Basca Derby.
Ja.
Det var til minne om ble jo bare kalt i sin tid og i ettertid, han ble jo bare kalt for Mauri. Men han har jo, for det første så har han jo et av de mest baskiske navnene jeg har hørt noensinne, Mauricio Ugartemendia Lausirica. Da har du både setten, eksen og Mendia. Men det som gjør det litt sånn lokora da, og som gjør at jeg tenker at, ok, greit, det var kanskje en mening bak det. Forrige gang Athletic Club vant 4-0 mot Real Sociedad, altså forrige gang sluttresultatet var akkurat det samme som det var på San Mames i går.
Ja.
Athletic Club Real Sociedad 4-0, det var 4. oktober 1959. Den kampen spilte godeste Mauri. Han døde på fredag. To dager etterpå så spilles kampen, og Athletic Club vinner 4-0. Da er det et eller annet som går kaldt nedover ryggen min.
Ja, nei, men den ser jeg. Det er noe sånn, håper jeg å si, sånn Bella Gutmann-forbannelse og så videre.
Så da, hva er det som gjenstår da?
Tipping.
Da må jeg finne telefonen min, fordi Magnar, han er jo på jobb, selv om han ikke er på jobb akkurat nå. Han
driver med flytting han da?
Ja, driver med flytting. Det må jo være lov så lenge det ikke blir flytting hver helg.
Mandag, si.
Ja, resultatet av denne helgas tipping, det var jo Basket Derby vi tippet på. Det var selvfølgelig ingen som hadde 4-0. Det var selvfølgelig ingen som hadde Danny Vivian heller.
Nei.
Men både du og Magna hadde jo at Athletic skulle vinne. Så ja. Dere fikk hvert sitt poeng. Sa 0-0. Jeg misforstod, jeg trodde det var pauseresultatet vi skulle ha.
Ja, riktig.
Og blir premiert med 0 poeng. Magna leder med 24 poeng. Jeg har 16, og du har 14, Jonas. Og Magna, han begynner jo. Og fra et derby til et annet. Sevilla Betis er denne ukes tippekamp. Magna tipper 2-1 ved Rafa Mir.
Jeg må, det er overraskende at Magna tipper positivt for ja, Sevilla.
Han pleier som regel å gå imot.
Her hadde det ikke vært overraskende hvis det var sånn 1-6, et eller annet sånt da.
Og så er det min tur, og jeg følger min vanlige teori.
1-1-2-2.
Om at her spenner de bein på hverandre, ja, og Real Madrid ler hele veien til banken.
Jo, ja.
Det blir litt for mange kort i denne kampen til at det blir 4 mål, så det blir 1-1. Og første Jesus. Målskårer, altså nå spiller jo ikke Jules Koundé, og så spiller sannsynligvis ikke Martial, og så er Lucas Ocampo suspendert, og Juanmi er suspendert, så da blir det vel Nabil Fekir da.
Ja, tok du målskåren min da, men tok resultatet mitt. For jeg tror at ingeniøren, dette her er det virkelige coming out partyet til Betis. Her vinner de 1-3. Og altså, Juanmi suspendert, du har tatt Fekir. Unnskyld, jeg skulle egentlig tatt Fekir og så korrigert meg til Fekir, for det har blitt en sånn vanlig greie jeg gjør. Vanskelig. Borja Iglesias.
Borja Iglesias. Det blir panda-stemning på Ramon Sanchez Pizjuan.
Dinosaurer og pandar.
Og så en siste shout til våre kjære Patreons.
Ja.
Forrige uka så var det jo Atletico Madrid sine Bantoleros som fikk passe påskrevet. Denne uka så er det Rayo Vallecano. Den er ganske sylfersk. Har logget ut i noen timer allerede. Den ligger på patreon.com/laligaloka. Da kan man bli donør. Donor.
Patron. Kan bli patron.
Ja, du kan bli patron.
Patreon.
Patreon.
Ja.
For den, ja, skal vi sikkert sammenligne det med da.
Nettesum.
For den nettesum av to hubba-bubba bakker. De ligger vel på 25 kroner stykker de nå, ikke de det? Ja. Med inflasjon og verdiøkning og alt dette her.
Ja, nei, det...
Veldig billig!
Jeg prøvde å tenke på, en fotballspiller som koster 500 millioner kroner. Hvor mange du kunne kjøpt av han, for eksempel.
Ja.
I stedet for å kjøpe et... eller med et Patreon-abonnement.
Ja.
Kommer for øvrig, kan si også at det jobbes allerede med neste ukes Bantolero-lag. Lite hint om det. Bare drit. Er så mye drit.
Ja. Snakker vi en kjederøykende portugiser på høyre bekken, for eksempel?
Det er veldig sannsynlig. Mister Continental i mål.
Ja. De som vet da hva dette laget er.
En argentinsk pølse på midtbanen.
Argentinsk pølse.
Helt riktig.
Ja. Og senere i uka så kommer det som sagt enten en lachala eller bonus. Vi får se hva slags format det kommer i. Og så er vi uansett tilbake inn om en uke med en vanlig ordinær episode. Jeg glemte i begynnelsen å si hva for en ordinær episode i rekko dette her. Er det 196 vi er på?
Det er vel 196, tror jeg, ja.
Det betyr at vi snart er på 200. Skjer det noe spesielt da?
Ja, det burde jo det, altså. Det burde det. Ja, det burde. Men kan ikke vi si det sånn da, at våre lyttere kan komme med forslag til hva skal vi gjøre i forbindelse med episode 200?
Ja.
De har en måned på seg da, til å komme med noen freke forslag. Men ja, jeg tenkte mye på det. 200, det er i hvert fall 150 mer enn jeg trodde vi skulle klare.
For dette er jo da altså det 196, og så er det 197 etter den, og så er det 198 etter den, 199, ja, det er faktisk etter El Clasico.
Oi!
Så der, den traff vi på. Men det var jo meningen når vi startet opp september 2017.
Det var jo det vi sa, at altså selvfølgelig, vi så for oss at det kommer en verdensomdekkende pandemi,
ja.
Som, og da må vi bare være klar. 200, da, ja. Etter, da kommer da. En klassiker.
Men vet du hva, nå er jeg faktisk nødt til å gi oss, for nå har jeg sett for meg Magna som ser ned på hånduret sitt gjentatte ganger. Han liker ikke at vi går over en time. Det har vi gjort, så unnskyld Magna, jeg håper du fortsatt henger med. Vi er veldig glad i deg.
Jeg vil si bare en ting. Jeg bare ser for meg Magnar få notification på at episoden er klar, og så ser han at episoden varer i 100, eller hva blir det for noe, 90 minutter, altså en hel fotballkamp, og bare... Så du kan få lov til å avslutte, Petter.
Takk for at du lytter, Magnar. Og du, kjære lytter, ha det da! Moderne medier.